salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Azərbaycanda artıq bələdiyyə seçkilərinə 2 aydan da az bir vaxt qalıb. Ancaq hələ ki ölkədə bir elə seçki fəallığı hiss olunmur. Bələdiyyələrin kənd yerlərində müəyyən çəkiləri olsa da, hətta əyalətlərin özündə belə seçki fəallığı gözə dəymir. Bununla belə məşqdaşımız Müstəcəm Məmmədov seçkinin yaxınlaşdığını nəzərə alaraq Astarada bu təmtəraqsız prosesin nəbzini tutmağa çalışıb.
Dekabrın 23-də Azərbaycanda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə əyalət müxalifətində bir elə də maraq hiss olunmur. Ancaq heç də onların hamısı mübarizədən əl çəkmə niyyəti deyil. Astara şəhər sakini İlkin İbrahimli bələdiyyə seçkilərin əksəriyyətində iştirak edib. O, üstəlik məntəqə seçki komissiyasında müxalifəti də təmsil edib. Məntəqədə qanun pozuntularına qarşı çıxdığını və bu üzdən müxtəlif təziblərə məruz qaldığını deyir. Lakin məqsədindən dönməyib. Növbəti bələdiyyə seçkilərində namizəd kimi iştirak etmək barədə fikirləşir. Deyir ki, ancaq qəti qərara gələ bilmir. Çünki seçkinin demokratik və ədalətli keçiriləcəyinə inanmır. O da bəziləri kimi düşünür ki, bələdiyyələr indidən seçilib. Kim olacaq? Camaat bilir.
Baxırıq ki, bunlar indi də hər şeyi hazırlayırlarsə, biz orada nə işimiz var? Ona görə adam qalır ki, bunlar hasam bu ölkədə bir azad seçki keçirdərlər. İmkan yox, mümkün yox, təbliğat eləmək üçün yox. Deməli, hər şeyi öz əllərində cəmləşdiriblər. Bələdiyyə sədrləri icra hökuməti, bələdiyyə üzvləri icra hökuməti seçir.
Seçkilərə marağın azalmasının bir səbəbini də bələdiyyələrin sayının süni şəkildə azaldılmasında görür. İlkin İbrahimli ərazisində bələdiyyəsi olmayan kənd sakinlərinin bu seçkiyə maraqları olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə bələdiyyələrin sayına uyğun olaraq fəallıq da olurdu. Bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyini verən kənd sakini öz tayfasını seçkiyə aparır. Ədalət Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədri Rahim Nuri belə bir vəziyyətin yaranmasını seçkilərin qeyri-demokratik keçirilməsində görür. O deyir ki, indi seçki mühiti heç də yaxşı deyil.
Seçki mühiti bütün respublikada necədir, Lənkəranda da belədir. Yəni, bələdiyyə seçkilərinə namizə hələ başlamayıb, hələ verəcəklər, yəni indi sənədlər verilməlidir. Sonra da ki,
Rahim Nuriyev deyir ki, onların partiya üzvlərindən bələdiyyələrin namizədlər verilməyəcək. Çünki mənası da yoxdur.
Çünki mənası yoxdur. Yəni, burada cəh hakimiyyəti əsas, bütün rayonlarda əsasdır. Yəni, onlar formalaşdırır və o adamlardakı müəyyən izinlər onlardan başqa heç kəs seçilmir. Biz vermək istəmirik. Mənası da yoxdur onun o demokratik fon yaratmaq. Özləri, onsuz da bələdiyyəni ona formalaşdırır və bələdiyyə icra hakimiyyətinin tabiçiliyindədir. Bələdiyyə müstəqil təşkilat deyil ki, icra hakimiyyət tərəfindən həll olunur. Ona görə də ki, o seçkidə iştirak edəməyin mənası yoxdur. Hər şey həll olunur, qabaqcadan bilinir ki, kimlər olacaq.
Rahim Nuriyev deyir ki, siyasi partiyaların ayrı təşkilatlarında bələdiyyə seçkilərində qələbə qazana biləcək kifayət qədər insanlar var, sosial bazada var. Müsavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xasad Səfəroğlu da bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı uşaq fikirlər söyləyir. O deyir ki, əhalidə aktivlik yoxdur. Halbuki yerli özünü idarə etmə orqanı olan bələdiyyələr daha çox kənd yerlərində lazımdır.
Artıq rəsmi start verilib, amma bu hələ özünü reallığa göstərmir. Rəqabət mühiti çox aşağıdır. Təbii ki, bu yollan inamsızlıqdan gəlir. Zaman-zaman saxtalaşdırılan seçkilərdən insanlar artıq seçkiyə inanmırlar. Seçkinin doğru dürüst seçkilərinə inanmırlar. Bundan əvvəl seçkilən seçkilərdə rəqabət ən azı olub. İstər prezident seçkilərində, istər parlament seçkilərində, istər də bələdiyyə seçkilərində.
Xasad Səfəroğlu deyir ki, ötən bələdiyyə seçkilərində namizəd olub. Bununla belə deyir ki, partiya üzvlərinin bu seçkidə iştirakinə qadağa qoyulmayıb.
Ayrı-ayrı idarələrdə, kəndlərdə, yaşayan bələdiyyələrində
gəldikdə isə sözünüzü bu vaxtda qəti qərar verməmişəm, qatılmağımdır, sizinə deyil.
Yap Xastar rayon təşkilatının sədri Firudin Əmədov isə seçki ilə bağlı heç bir problemin olmadığını və seçkiyə hazırlaşdığını bildirir. Onun deməsinə görə partiya daxilində namizədlər müəyyənləşdirilir. Lakin istənilən partiya üzvü namizədliyini verməkdə sərbəstdir. Firudin Əmədov hesab edir ki, bələdiyyə seçkisi yüksək səviyyədə əvvəllər olduğu kimi yenə azad və demokratik keçəcək.
Azərbaycanın cənub bölgəsində seçki fəallığı hiss olunmasa da, aramsız yağan yağış öz sözünü deməkdədir. Astara və Lənkəranın bəzi kəndlərində aramsız yağışdan evlər qəzalı vəziyyətə düşüb. Sahilyanın yaşayış məntəqələrinin bəzilərində hətta evləri su basıb. Yenidən Müstəzəm Məmmədov eşidək.
Azərbaycan cənub bölgəsində aramsız yağan yağış çaylarda suyun səviyyəsinin qalxmasına səbəb olub. Lənkəran rayonunun Siyavar, Şağla küçə, Astara rayonunun Əsvan kəndlərində və Xəzər dənizi sahillərində yerləşir. Bəzi evləri su basıb. Lənkəran rayonunun Gəgiran kəndinin arasında torpaq sürüşüb. 5 yaşayış evi qəzalı vəziyyətə düşüb. Ən ağır vəziyyət isə Lənkəran Lerik yolunda müşahidə olunur. Son 3 gündə yol bir neçə dəfə bağlanıb. Lerik rayon Fövqüladə Hallar Komissiyası sədri Habil Məlikin deməsinə görə istənilən vaxtı torpaq sürüşüb yolu tam tuta bilər.
Yavaş, bizim ən ağırlı yerimiz Lerik-Lənkəran yoludur. O da ki, pis vəziyyətdədir. Yağış da yağdı, işıqlarımız olmur, qar yağdı, nə bilir. Bugün elə bir problem yoxdur, çünki elə güclü yağış olmuyor. Elə anma elə belə yağırdı, elə dumanlı bir yağışdır. Amma əvvəlki günlərdə möhkəm zat var idi, yəni sel su var idi, orada sürüşmə sahaları aktivləşir. 17-ci, 23-ci, 29, 7-ci, 37, 43, 30, 29, 47, nə bilim, 45-ci kilometrlərdə belə ağır vəziyyətlərdir. Çox təhlükəlidir, amma təhsislər olsun ki, biz elə yazırıq, çocuruq və gəlirlər, baxırlar, təhərləşdirirlər, çıxırlar, gedirlər. Tədbir isə yoxdur. Atıblar bizim yol icarasının üstünə. Yol icarasında bir dənə qrederi var, o da atıb dünəndən maturu töküb, qalıblar belə. İndi birdən torpaq yarısı, onu necə təmiz edilir, bilmir.
Komissiya sədri hesab edir ki, yol yenidən əsaslı təmir edilməlidir və alternativ yol çəkilməlidir.
Ki, buna külli miqdarda vəsait lazımdır, buna kömək lazımdır. 2005-ci ildə tikilmiş yoldu, indi də dağıldı da, indi bunu təzədən buna maya qoymaq lazımdır. Və plus 2-ci illəri ki, yeganə rayındır ki, o biri rayınlara. Burada giriş var, çıxış yoxdur. Bunun bir alternativ yolu olmalıdır. Bu yol qutardır, bu yol birdən bağlandı, yaxşı. Və bu camat hara gələcək, necə gələcək?
Lənkəran rayonunun dağlıq arasında yerləşən Gəgiran kəndin sakinləri də məmurların biganəliyindən şikayət edirlər. Onların demələrinə görə yağan yağışlar bir neçə yerdə torpağın sürüşməsinə səbəb olub. Evlər qəzalı vəziyyətdədir. Gəgiran kənd sakini Şəfiq Şıxcanovun deməsinə görə yağışlar davam etsə evlər torpaq altında qalacaq.
Yağıntılarla əlaqədar üçün vəziyyətdədir. Hesab vaxtı bizim səsimizə səs verən yoxdur. Dəfələr mən dövlət məmurlarına müzərəti eləmişik. Bu yavan yavaş nəticəsində torpaq sürüşmə evin uçulu vəziyyətdədir.
Şəfiq Şıxcanov deyir ki, yollar bərbad vəziyyətdədir.
Yolumuz yoxdur, uşaqlarımız məktəbə getsin.
Onun sözlərinə görə kətdə qazalı vəziyyətə düşən evlər çoxdur. Bu vəziyyətə baxmayaraq, ailələr həmin evlərdə yaşamaqda davam edirlər.
Hal-hazırda 5 dənə yetir və torpaq arfada sürüşüb gəlir evin üstünə, bir dəki evin qabağındakı torpaq sürüşüb gəlir boyana. Hal-hazırda misiniz, bu ev tam qazalı vəziyyətdədir, onun içində bir 10-15 nəfər də ailə evləri var.
Gəgiran kəndində evi qazalı vəziyyətə düşənlərdən biri də Hacı Mirzəyevdir.
Mənim evim qazalı vəziyyətdədir. Bu yağışdan sonra lap biraz da pis olur. Şimdə ki, köhnə evdir, çox qazalı vəziyyətdədir. Özüm də şikayət adamam. Yəni, çatindir mənim üçün, çox qorxunur. Yəni, yağışda hava oldu, küləkli hava oldu. Yəni, hər an təhlükəyə biz izləyib gələ bilərik.
Hacı Mirzəyevin sözlərinə görə yaşadığı ev ötən əsrin 60-cı illərində gildən inşa edilib. Daha bir qazalı evin sahibi isə Ələkbər Məmmədovdur. Onun sözlərinə görə kəndi problemləri qazalı evlərlə bitmir. O deyir ki, adam başına düşən 8-9 sot torpaqla yaşamaq yeri mümkündür. Hacı Mirzəyevin sözlərinə görə bir neçə dəfə kətdə yoxlama gəlib. Qazalı evlərlə tanış olublar, lakin heç nə dəyişməyib. Gəgərən kənd icra nümayəndəsi İsmail Cəfərov da deyir ki, sakinlərin xahişi ilə Fövqüladə Hallar Nazirliyin komissiyası oktyabrın 28-də kənddə olub. İcra nümayəndəsinin deməsinə görə kəndin ara yolları həqiqətən də pis vəziyyətdədir. Lakin əsas yolla hərəkət etmək mümkündür. İsmail Cəfərov deyir ki, kənd uşaqlarının məktəbə getmələri üçün heç bir problem yoxdur. İqtisadçı Vidadi Mirzayev deyir ki, hökumət təbii fəlakətlərə daim hazır olmalıdır. O deyir ki, kənddə olan qəzalı evləri təmir etmək üçün Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər imkanı var. Sadəcə xalqın dərd sərinə yanmaq lazımdır.
Göygöl rayonunun Firuzabad və Üstəpə kəndlərinin sakinləri isə ötən həftə etiraz aksiyasına cəhd göstərdi. Gediş-gəliş yollarının çəpərləndiyini deyən bu iki kəndin sakinləri yolu bağlamaqla buna etirazlarını bildirmək istədilər. Gülnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Marşrut istəmir, dünən bir meşğun aldıraq, gəldi o dəmirin dalında, dayandı, dedi, öldür getmərəm. Oradan bura mən o meşğunu dalımda mı gətirəm? Xəstə adamım, iki dəfə belə çıxılmışam. Axır bir maşına 2 manat vermişəm. Mən
Xanlar rayonunun Firuzabad və Üçtəpə kənd sakinləri üzləşdikləri problemi çatdırmaq üçün magistral yolu kəsməyə cəhd ediblər. Səbəb elə həm marşrut, həm də piyada yolu ilə hərəkətlərinin dəmir çəpərlərlə məhdudlaşdırılmasıdır. Kənd sakini Aybəniz Abbasovanın sözlərinə görə, iki gündür ki, bu yüzdən yollar uzandığından marşrutlar kəndə sərnişin daşınmaqdan imtina ediblər.
Gəl bala, bax, bu yer kəndə sakini, yolumuz yoxdur, kəsilib qadı xalal, xəst adamlar var, skoru gələcək, nəyilə bu, nəyilə, hada girir, skoru gələcək, meyit aparacaqlar, ölü çaldan ölü aparacaqlar burada, sənə polis də canlı cavanlar, gelir ki, səni qorxudan ki, səni tutduracaq, səni uçota sanacaq, hər çan salır ki, o da, həmən o polis. Kimdir ki, bu cavanlar aparır? Cavanları gəlsin, ölüm aparır onu.
Gələk, əks istiqamətdə gedəm. Ayrı mən yolum yoxdur. Ya da ki, gedəm, 12 kilometr gedəm, oradan fırlaram. Qaydan şəhərə gedəm. Bura skoru gəlir. Pazarını gəlir. Haradan gəlsin, nətər gəlsin. Pazar olanda, skor bura gələnə kimi ev yanıb külə dönəcəkdir. 28 kilometr gərək yol fırlanaq. Haradan fırlanaq, nətər fırlanaq. Burada 50 metr aldı. 50 metr aldı, yolumuzu kəsiblər.
Pazarda məktəbə gedən şagirdlər və işə gücə tələsən böyüklər hündür dəmir çəpərləri adlamalı olurlar. Səadət adlı sakin.
Heyvan saxlayıram, uşaqlarımı onunla dolandırıram, işləmirlər. İki gündən bir sumqa aparıram. Vətər keçim, özə qatıq aparıram. Çarxalana, çarxalana, hara gedim mən? Nətər gedim? 30 ildir də burada yaşayıram.
Firuzabad Bələdiyyə sədri Rıza Məmmədov da sakinlərə haqq verir. Deyir ki, bu məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlara məlumat verib, hətta Nəqliyyat Nazirinin qəbuluna yazılıb. Lakin nazir onların şikayətini dinləməkdən imtina edib.
O vaxt yol çəkiləndən biz dedik ki, bizə yol verilməlidir. Ya körpü tikilməlidir burada, ya yeraltı keçid qoyulmalıdır. Ən azından 3.5-3.5-ma ki, həm skoru, həm fövqəladə halların maşınları, həm bizim öz maşınlarımız, həm sakinlərə xidmət edən marşrutlarımız buradan işlətsinlər. Bizə söz verdilər ki, yerin altı, yolun altından 3.5-3.5-ma keçid qoyacaq. Lakin sonda həmən keçid elədilər 2-nin 2.10-a. Bu dəqiqədə oradan ancaq lekovoy maşınlar bayaq keçmiş olar, görərdir. Lekovoy maşın ancaq keçir, nə qazel, nə fövqada, nə skoru, nə polis, keçmək yol yoxdur. Bunlara dəfələrlə müraciət etmişəm, özümün bələdiyyə adından, sakinlər adından, Nəqliyyat Nazirliyinə. Nəqliyyat Nazirliyinin qəbuluna gedim, başına gələndə, qəbuluna gedim ki, bizi qəbul etsin, bax, belə bir böyük problemimiz var. Çox əsr olsun ki, Nəqliyyat Nazirliyi, Ziyan Məmmədov Daşəsən rayonunda bizi qəbul eləmədi. Yazıb Nəqliyyat Nazirliyinə, prezidentə fərzən, bu haqda məlumatı verir ki, ən azından yolun altından yeni bir keçid layihəsi hazırlansın. 4 metrənin 3 metrə bir yol qoysa, bütün əhalimizin bu baladan qutarmış olar. Yəni, bu günləri, cəmatın ən böyük narazılığı bu günləri bulaq, marşrut
əraziyə gələn polislər isə sakinlərlə danışıqlar aparmağa çalışdılar ki, məsələni sakit yolla rəsmi qurumlara müraciət etməklə yoluna qoysunlar. Xanlar rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, sakinlərin şikayəti araşdırılır. Firuzabad kənd sakinləri isə deyirlər ki, ən qısa müddətdə bu problem həllini tapmasa, həmin yoldan digər maşınların da istifadəsinə imkan verməyəcəklər. Yolu yenə kəsəcəklər.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm. Babək Bəkir. Naxçıvan gömrüyündə isə rüsumların bir neçə dəfə qaldırıldığı deyilir. İrandan Naxçıvana tilxataşmanlar gətirən xırda iş adamlarının sözlərinə görə bu barədə onlara nə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilib, nə də hər hansı rəsmi izahat eşidiblər. Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlu eşidir.
İrandan Naxçıvana gətirilən geyim mallarına qoyulan dövlət rüsumunun bir neçə dəfə qaldırıldığı bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosunun ticarətlə məşğul olan yerli sakinlər məlumat verib. Ancaq belə məlumatlar rəsmi mənbələrdən hələ ki təsdiqini tapmayıb. Şəxslər bildirir ki, əvvəllər satmaq üçün gətirdikləri geyim mallarının hər kiloqramına görə gömrükdə 50 qəpik ödəyirdilərsə, bir neçə gündür bu 2 manata qaldırılıb. Naxçıvanda İranla həmsərhəd 2 gömrük məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Culfa və Şahtaxtı gömrük keçid məntəqələri. Tacirlərin bildirdiyinə görə yeni qiymət hər iki məntəqədə tətbiq olunur. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən şikayətçilərdən birinin dediyinə görə bu yaxınlarda İrandan mal gətirməyə gedib. Culfa gömrük məntəqəsindən malları keçirmək istəyəndə tələb olunan rüsum onu heyrətləndirib.
Düz 4 dəfə qiyməti qaldırıblar. Elə bildim gömrük işçiləri zarafat edirlər. Sonra gördüm ki, ciddidirlər. Dedim ki, bu qədər də olmaz axı, qoy olsun 2 dəfə. Dedilər, yuxarıdan belə tapışırıblar. Rüsumlar qaldırılıb. Rüsumların qaldırılması ilə bağlı qanunu tələb etdim, vermədilər. Heç gedəndə də xəbərdarlıq etmədilər. Bu qiymət sərf etmədiyindən malları geri qaytardım. Mən ayda 1-2 dəfə mal gətirməyə gedirdim. Həmin malın üzərinə 1-2 manat qoyub bazarda satırdım. Uşaqları bununla dolandırırdım. Haradan cəmaatın 5-10 manat qazandığını görürlər, dərhal orada bir problem yaradırlar. Yəni bu işə də məmurlardan biri girişəcək. Əllərində olsa dərimizi də soyarlar.
Gömrük məntəqəsindən rüsum qiymətlərinin qaldırılması ilə bağlı deyilənləri nə təksir, nə də təsdiq elədilər. Daha dəqiq məlumat almaq üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Gömrük İdarəsi ilə əlaqə saxlamağımızı istədilər. Naxçıvan Muxtar Respublika Gömrük İdarəsindən isə suallarımızı axıra kimi dinləsələr də cavablandırmaq istəmədilər. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli də bildirir ki, əslində gömrük rüsumlarının qaldırılması ilə bağlı xüsusi qərar çıxarılmalıdır.
Birincisi bunun əsaslandırılması olmalıdır. Çünki gömrük rüsumları elə bir məsələdir ki, dövlətin əlində olan yerli istehsalçının qorunması alətlərindən biridir. Yəni, onun əsaslandırılması olmalıdır ki, nəyə görə məsələn, hansı kateqoriyalara məhsulların gömrük rüsumlarının qaldırılır. Bu, ola bilər ki, məsələn, hər hansı bir yerli istehsal Naxçıvanda açılıbsa və yerli istehsalın mallarında rəqabətli mühitin yaradılması üçün bir şərait yaratmaq istəyirsə, xarici mallara nisbətən daha çox pazarda segmentdə yer tutmaq istəyirsə, həmin məhsulla əlaqədar rüsumu qaldıra bilər və yaxud da vergini aşağı qala bilər. Bu, dövlətin əlində olan normal iqtisadi mexanizmlərdir. Amma bunun əsaslandırılması olmalıdır ki, nəyə görə baş verir? O kateqoriyadan olan məhsullarda nə dəyişiklik olub, istehsalında nə dəyişiklik olub ki, Naxçıvanda bununla bağlı qərar veriblər. Yəni, bu çox vacib məsələdir, əsaslandırılması olmalıdır. Əgər doğrudan da rəsmi artımsa, rəsmi ödənişlər artımsa, deməli, büdcənin dolmasında hər hansı bir problemlər yaranıb. Çünki Naxçıvanın cüzi də olsa öz payı var da büdcənin formalaşmasında. Orada nəsə bir problem yaranıb ki, bununla bağlı belə kəskin adlı baxıqları. Yoxsa heç bir rasional izahı yoxdur əslində bunun. Kimi məlumat bununla bağlı, mən indi informasiya ilə çalışıram gündəliyib işləyən adamlardan biri kimi deyirəm ki, rəsmi məlumatla bununla bağlı heç bir rəsmi məlumat, rəsmi açıqlama görməmişəm bu günlərdə. Hətta Nazirlər Kabinetinə belə bir qərarı olsaydı, bu tək Naxçıvanda tətbiq edilə bilməzdi yəni. Bu bütün ölkə ərazisində tətbiq olunmalı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sizə Şəkidə qədim və hələ də populyar olan bir sənətdən bəhs edəcək. Bu elə bir sənətdir ki, yapışqan və mismar işlətmədən gözəllik yaradılır. Hə, deyəsən artıq başa düşdü, söhbət şəbəkə sənətindən gedir. Elə isə Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Ən incə, ən gözəl şəbəkə Şəkixan zarağındadır ki, yəni o şəbəkədən dünyanın heç yanında yoxdur. İncəliyinə və gözəlliyinə görə hamısından seçilir.
27 ildir ki, şəbəkə sənəti ilə məşğuldur. Yapışqansız, mismarsız gözəlliklər yaradır. Bu sənətin sirlərini Şəkidə mərhum usta Əşrəfdən öyrənib. Zaman-zaman özü də məşhur şəbəkə ustasına çevrilib Hacı Mustafa.
Şəbəkə sənətinin özəlliyi ondadır ki, heç bir yapışqan, mismar işlənmədən bu şəbəkə hazırlanır. Olduqca möhkəm olur. 2002-2005-ci illərdə Şəkixan sarayını bərpa edəmişəm. Orada hətta elə şəbəkələr var ki, 250 yaşı olmağına baxmayaraq indiyə kimi bərpaya ehtiyacı olmayıdı. Hal-hazırda da biz həmin texnologiya ilə işləyirik. Çox güman ki, 100 illərlə ömrü olur şəbəkə.
Şəbəkənin hazırlamasında yerli meşə materiallarından istifadə olunur. Əsasən də bişmiş fıstıqdan.
Hansı ki, bişmiş fıstıq parda pişir, şirəsi axır materialdan. Heç vaxt qurtdamır. Sonra ərik yağında saxlayırıq. Necə ki, qəndi çaya batırarsan, çəkər özünə çaya. Bu taxta boşluqlarını ərik yağı ilə doldurur. Heç vaxt qurtdamır. Dumanlı hava, günəşli hava onun boşalmasına təsir görsətmir. Çox güman ki, o vaxt Şəkixan sarayında həmən texnologiya ilə işləyirdilər ki, bu günə kimi yanı gəlib çatırdı, çürümüydü, sıradan çıxmıydı.
Əsas çətinlik şəbəkənin şüşələrindədir. Elə ki, şəbəkə sifariş verən oldu, usta şüşə axtarışına çıxır.
Şüşələr tapılmır Respublikada. Ukraynadan, Rusiyadan, Türkiyədən gətirilir. Yəni, şüşə tapmaqda biraz çətinlik çəkirik.
Şüşənin gəlməsi necə əziyyətlə başa gəlir, yoxsa rahat, çox rahat?
Qiymətlər bahadır şüşənin. Yəni, 1 kvadrat metri 280 manat, 300 manata qədər qiyməti var. Amma vaxtı ilə bir neçə il qabaq həmən şüşələri biz 50 manata, 70 manata alırdıq. O da şəbəkənin qiymətinə təsir görsədir ki, biraz baha işləyir.
Şəbəkə sənətlərinin qiyməti eskizin ölçüsündən asılıdır.
Elə şəbəkə var ki, 1 kvadrat metrinə 1000 dənə hissə gedir. Elə şəbəkə var ki, 15 min dənə. 1 kvadratına 1000 dənə hissə gedən şəbəkənin bir ay vaxt aparırsa 1 kvadratı. 15 min gedən hissə gedən şəbəkə 1 il vaxt aparır. Yəni, ən ucuz qiyməti şəbəkənin 800 manatdır 1 kvadrat metri. İncəliyə getdikcə, detallar çoxaldıqca qiyməti keçcədə bahalaşır.
Göz gözəlliyə hərisdi. Şəbəkə sənətinin peşəkar usta əlindən çıxmış məhsullarının vurğunları çoxdur. Elə Şəkinin özündə də sifarişlər az deyil.
Şəkidə Çələbi xan restoranı var, oranın pəncərələri işləmiş o. Şəki Saray oteli var, oranın pəncərələri işləmiş o. Yəni, vaxt aşırı sifarişlər olur, biz də işləyir, üçdə səviyyədə təbii verir.
Yaratdığı əsərlərin səsi sorağı indi Şəkiyə sığmır, dünyanın bir çox ölkələrindən gəlir. Bu sənətin özəlliyi ondadır ki, heç bir yapışqandan, mismardan istifadə olunmadan şəbəkə hazırlanır. Elə xaricilərin diqqətini çəkən də bu qeyri-adilikdir.
Şəbəkə sənətinə maraq artıbdır, sifarişlərimiz də həmişə olur, keçmişə baxanda indi daha da çoxalıbdır. Bu yaxında Fransada Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçirilirdi. Orada gedib iştirak elədim, həm iş göstərdim. Orada 15 dənə əsərimi alıb, orada mənim adıma Muzey Cuşə yaratdılar. Parijdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində. Yəni həmən əsərləri Heydər Əliyev qorundu, pulunu verib. Aldı, götürdü. Daha o muzeyin eksponatıdır. Viyana'da Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi açılıb. Yəni, hansı ölkələrdə mərkəz açılırsa, fond bir neçə dənə şəbəkə alıb orada nümayiş elətdirir, eksponat kimi qoyur.
Şəbəkə sənəti Hacı Mustafanı bir çox beynəlxalq müsabiqələrin qalibi edib. 12 tələbəsi var. Bu sənəti onlara sevə-sevə öyrədir. Ancaq deyir, tələbələrdən yalnız ikisi bu sənəti sevə-sevə qavramaqdadır. 10 nəfər isə deyəsən ustanın yanında eləcə vaxt keçir.
Tələbələrdən bir neçəsi usta kimi yetişir, qalan 10 nəfəri başqa sahələrə gedir. Amma 2 nəfər, 12 nəfərdən 2 nəfəri peşəkar kimi yetişdirmək mümkün olur. Yəni, o tələbədəki maraq həvəs çoxdur, məşğul olur, öyrənir. Amma çətinliyi görüb qaçanlar da olur.
Məsələn, nə çətinlikləri var?
Çox səbir, tələbiliyən işdir. Bir şəbəkəni hazırlamaq üçün minlərlə detal hazırlayırsan, hər bir detalı hazırlamaq üçün 10-12 əməliyyat gedirsə, səbirsiz adamlar işləyə bilməz bu işi.
27 ildir ki, səhər emalatxananın qapısını açıb, rəndəni əlinə alıb, qaşqaralana dəyək, yapışqansız, mismarsız gözəlliklər yaradır. Məşhur usta Hacı Mustafa sənətin sirlərini tələbələrinə ötürmək üçün əlindən gələni əsirgəmir.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrin üstündə idi. İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hə
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı isə sizi Gəncədə bir diş həkimi ilə tanış edəcək. Bu adi diş həkimi deyil. Onun iş otağına getsəniz, bir anlıq özünüzü müzeydə hiss edə bilərsiniz.
Misir piramidaları, Qız Qalası maketi, King Kong fiquru, simvolik şahmat lövhəsi və s. Bura müzey deyil, adi stomatoloji kabinetdir. Gəncəli diş həkimi Zakir Cəfərov bugünə dək çəkdiyi dişləri atmayıb. Yararlı onların hamısını xüsusi məhlulda saxlayıb və dişdən müxtəlif fiqurlar hazırlayıb. İlk baxışdan adamı ilə gəlir ki, həkim fiqurlar düzəldib, üzün də dişlərlə bəzəməyə hobbisi var. Lakin həkim bu dişləri eksperiment aparmaq üçün toplayıbmış.
Yeni işlə məşğul olduğum üçün Azərbaycanın uzun ilanını öyrənirdim. Alaca dərman bitkilərinin uyğunluğundur. Hər bir həkim birinci növbədə öz ərazisinin xəstəliklərini öyrənməli. Nəyə görə məsələsi Gəncə zonasında dişlər çənəsində yapışır, kariyesə daha çox tutulur və yaxud da dişlər paradontoz olur, vaxtını sökülür. Və zaman bu işlərə başlayınca gördüm ki, bu Azərbaycan qərb zonasında dişlər çənə sümüyə yapışır. Yəni, bir dedikdə hipersimitozlaşma gedir. Ondan sonra başladım mən bu dişləri analiz edilməyə, yığmalara. Başladım minlərlə diş yığdım. Yığandan sonra onların elmi tədqiqatına qaldım. Onlar haqqında kitab da yazmışam. Yəni, Azərbaycan qərb zonasında dişlərin kökünü gedir, hipersimitozlaşma, onun malizəsi və profilaktikası. Deməli, Azərbaycan qərb zonasında dişlər çənə sümüyə yapışır, şimal zonasında dişlər vaxtı tökülür. Məsələn, bu zonada yapışma xüsusiyyətlərini öyrənib, ona tədqiq eləməklə, məsələn, orada o vaxtı tökülən dişlərin qalanlarına olur.
Zakir Cəfərov danışır ki, minlərcə dişləri toplayıb tədqiqat apardıqdan sonra düşünüb ki, gələcək nəslə bu dişlərin qalması faydalıdır. Bu səbəbdən dişlərdən fiqurlar düzəldib. Hər bir atılmış dişin infeksiyadan, xəstəlikdən azad olub, istifadə olunma mərhələsinə gəlməsi bir il vaxt çəkib. Bunun üçün dişlər xüsusi məhlullarda bir neçə mərhələ üzrə saxlanılıb.
Bu dişlər yığılandan sonra mən başlamış ki, onlarda nəsə bir fiqurlar düzəldək ki, gələcək nəsillərimiz üçün maraqlı olsun, elmi işlər üçün. Bu başladım və fiqurlar yığmağa, efir gülləsidir, qız qalasıdır, şahmatdır, tiş fiqurlarıdır, misil piramidalarıdır. Hər dəfə deməli, ildə iki dənə belə bir fiqurlar düzəldirdik. Həmin dişlərin bura yapışdırma şərtində. Bu da maraqlı olur xəstələr üçün də, üçlə maraqlananlar üçün də, həm də özümüz üçün də itləmək üçün.
Gəncəli həkim elmi araşdırmasının nəticəsi olaraq yazdığı kitabda hər bir bölgənin xarakterik diş xəstəliyindən bəhs edib. Üstəlik çıxış yollarını və müalicə üsullarını da araşdırıb.
Burada irs faktorlar birinci doğrudur. İkinci, bu ərazinin suyunda, qidalanmasında, burada olan mineral maddələr uzun yoluxanda daha çoxdur. Bu da kalsiyumun aktiv miqdarda daşınmasını sürətləndirir və həmin o periodon toxumasına kalsiyumları çökür və gələcəkdə də o sümünləşmə prosesi başlayır. Müalicəsinin məsələsi biz orada əsasən müalicə apardıqda proma periodon toxumasına o kalsiyumların yumşaqmasını qarşısını almaq üçün lidaza periodontu istifadə olunur. Bundan sonra dərman bitkilərindən o antikonsistensiya təsir göstərən bitkilərin yağlarından istifadə eləmişik. İtburnudur, sakişənirdir, balon yağıdır, balonlardan dərman bitkilərindən masajlar təyin edir xəstəyə.
Stomatoloq xəstələrinin dişlərini toplamağa davam edəcəyini deyir. İndi daha böyük ideya uğruna. Zakir Cəfərov nəinki Azərbaycanlı, heç dünyada belə olmayan bir arzusunu reallaşdırmaq istəyir. Diş formasında stomatoloji kabinet tikmək arzusundadır. Binanın fəsadını isə dişlərlə bəzəməyə planlaşdırır.
Gələcəkdə böyük planımız var ki, dişlərdən bir diş şəklində bir ev tikək. Həmin evin aşağı hissəsi, yəni birinci mərtəbəsi stomatoloji kabinet, klinika kimi fəaliyyət göstərsin. Dişin üzü, həmin o dişlərin evin üzü dişlərdən belə bir fasit şəkildə yapışdırılacaq ki, həmin hər tərəfdən də baxanın o diş olacaq. Həmin də üzü dişlərdən yapışdır. Bu da bizim Azərbaycanın üstün, Gəncənin, şöhrətin daha yüksəkləri vardır ki, dünyanın heç bir yerində çox şüyən diş formasında bir yer yoxdur. Buna gələn turistlər üçün də yaxın ki, maraqlı olar. Ola da həmin evə gəlib ziyarət edərlər, baxarlar.
Vəssalam, bu reportajda da Elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, xanım.